No, me tiedämme, missä me olemme. Paikannimet on paikan nimiä, ja niin kuin harvinaisen selväksi tuli tässä alussa jo, niin me olemme kokoontuneet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Annettiin paikan nimeksi mikä tahansa, niin tämä on pyhä maa, tämä on Herran temppeli, ja mikä parasta, täällä Kristus on meidän keskellämme. Hän luo elämää, hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Onneksi tässä meni vähän aikaa Markon alkupuheesta, koska mä ajattelin, että nythän mä jo joudun vollottamaan Marko Mäkin näköjään. Sitten jouduin tässä vähän kyynelehtimään, mutta onnistuin paahduttamaan sydämeni niin, että nyt pystyn taas olemaan tässä läsnä. Ja jotenkin aivan mahtavaa kokea tällaista perhe-Jumalan palvelusta. Oma veli paikalla ja kuinka hienot alkusanat sanoit siitä, että minkälaisen työn Jeesus on sun kohdalla tehnyt. Se on Jumalan työtä, mitä hän tekee yksilöiden kohdalla, kansakuntien kohdalla ja koko maailman kaikkeuden kohdalla. Jumala tekee uutta ja se on myös tämän päivän saarnan tai puheen aihe. Välillä tulee näitä puheen aiheita erikoisissa tilanteissa. On joskus nähnyt jopa unenkin, että joku teema on unen kautta tullut ja on alkanut tutkimaan sitä. Ja joskus joku sanoo jonkun mielenkiintoisen ajatuksen ja sitten se alkaa elää. Mutta tällä kertaa löysin puheen aiheeni Isonomenan kauppakeskuksen miesten huoneessa. Siellä lavuaarin äärellä olin muina miehinä pesemässä käsiä, kun huomasin, että mikäs lappu tuossa on. Katsoin sitä lappua ja siellä kysyttiin, missä vietät iäisyytesi, jos kuolet tänä päivänä? Mä ajattelin, että voi kauhean, mikä kysymys. En mä tämmöiseen ollut nyt varautunut vastaamaan alkuunkaan, että minähän olin tästä lähdössä maitokauppaan. Luin sitten tätä traktaattia, jossa esitettiin näin vahva kysymys. Joudutko kadotukseen vai pääsetkö taivaaseen? Vain Jeesus voi sinut pelastaa, hän rakastaa sinua. Kaikki on totta, juuri näin se on. Mutta sitten aloin lukea lisää. Täällä sanotaan, että taivas on ihana paikka. Sinne on hyvä pyrkiä, koska Jumala on luonut meidät taivassa varten. Hän on asettanut sisimpäämme kaipauksen päästä hänen yhteyteensä ja niin edelleen. Olen otsikoinut tämän puheen aiheena. Pelastus on enemmän kuin taivaspaikka. Niin upea kuin tämä traktaatti on ja niin paljon kuin siinä on totta, niin me uskovat kuitenkin syyllistymme välillä liiallisiin yksinkertaistuksiin. Ja tulen esittämään toivottavasti riittävän vakuuttuneesti, että meidän ajatuksemme muuttuvat tämän osalta ja palautuvat raamatullisiksi, että pelastuksessa on kyse jostakin muustakin kuin siitä, että minulla on matkalippu ostettuna taivaaseen. Todella itseänikin piinannut kysymys vuosien varrella on ollut se, että kun olen ajatellut, että minä tulin 14-vuotiaana uskoon ja ajattelin, että nyt on kaikki Jumalan kanssa kohdillaan. Mutta sitten se kysymys on, että mitä minä teen tällä minun elämälläni? Jos taivas olisi se, mihin minä tähtään ja se on se lopullinen päämääräni, niin onko tämä elämä, mitä minä elän täällä, onko se vain jokin sivuseikka? Mitä merkitystä näillä päivillä, näillä vuosilla, jota minä vietän täällä maan päällä, mitä merkitystä niillä on? Me näemme tilastoista, että naisten eliniän odote lienee siellä jossain lähes 80 vuotta. Miehet elää sen verran vaarallisempaa elämää, että se on muutaman vuoden vähemmän. Se on pitkä aika. Jos me emme pysty vastaamaan tähän kysymykseen, olen vastaanottanut Jeesuksen elämääni, niin mitä sitten? Jos me emme pysty siihen vastaamaan, on aika opiskella lisää. välillä on tämmöisiä kampanjoitakin. Näitä hyviä evankeliointikampanjoita, joissa kerrotaan evankeliumia. Ja meidän seurakunnassakin eräs oikein hyvä evankelista veli sanoi, että on pieniä haasteita tässä evankelioinnissa välillä. Mä kysyin, että no minkälaisia. Niin sanoi, että hän sanoi yhden esimerkin, että kun hän kertoi pelastuksesta ja siitä, että kun uskot Jeesukseen, niin pääsit taivaaseen. Niin hänelle vastattiin, että en mä halua sinne päästä. Ei se ole, en mä halua sinne. Ja mä jäin sitä miettimään kanssa, se on tavallaan totta. Mä oon miettinyt sitä, kaikkihan tietää tämän pikkukalle vitsin, että hän kiroili ja sitten pappi kuuli, kun hän kiroilee ja sitten pappi sanoo, että et pääse taivaaseen, kun kiroilit. Ja sitten pikkukalle sanoo osuvasti, että ei, että mä olen menossa maitokauppaan, en mä sinne halua lähteä. Ja sitten mäkin olen sen kuullut monen kertaan, että on ajatellut, että no on ihan se osuva sutkautus, mutta väärässähän hän tietysti on, että ei, ja kiroileminen on väärin, ja kun sinne taivaaseen pitää päästä. Mutta mä olen sitten jälkeenpäin niin kuin miettinyt tätä, ja mä olen ajatellut, että on siinä oma vissi peränsä. Meidän täytyy mennä sinne maitokauppaankin. Eihän me voida sitä jättää väliin, mutta edelleen ei saa kiroilla. Jos me tarkastellaan Raamatusta asioita, niin mä esitän rohkean väitteen. Mä en pysty sitä seikkaperäisesti nyt tässä lyhyen puheen aikana esittämään ja perustelemaan. Mutta Raamatussa missään ei kuvata pelastusta tyhjentävästi taivaaseen pääsemisenä. Tämä vaatii käsitemäärittelyjä, kyllä. Mutta näin Paavali ei esimerkiksi puhu pelastusta. Ja kun me ajatellaan evankeliumin ilosanomaa, ei evankeliumin ilosanomaakaan kuvata näin. Että uskokaa, nyt hyvä sanoma, niin te pääsette täältä pois taivaaseen. Mites päin se oli? Oliko se niin, että meidän pitää rukoilla? Että voi kumpa, isä meidän rukouksesta, voi kumpa, minä pääsisin täältä taivaaseen. Eihän se niin päin ollut. Vaan isä meidän rukouksessa, me rukoilemme, että taivas tulee tänne maan päälle, meidän keskellemme. Perinteinen ateistinen marksilainen uskontokritiikki, se kuuluu sillä tavalla, ehkä muistatte oppikirjoista, että uskonto on oopiumia kansalle, eli huumetta. Ja Marx puhuu käytännössä kristinuskosta. No millä tavalla se on huumetta? Se on sillä tavalla, että se turruttaa ihmiset uneen. Ihmiset eivät katso tämän maailman epäoikeudenmukaisuutta, eivät tämän maailman vääryyttä, vaan he vetäytyvät pois tästä yhteiskunnasta ja haikailevat jonnekin muualle. Ja Marx näki tämän vahingollisena ja hänellä oli omanlaisensa ratkaisu. Mä olen ajatellut tätä, että Marx oli oikeassa siinä kritiikissään, mutta väärässä siinä ratkaisussa. Hänellä oli yksinkertaisesti väärä käsitys kristinuskosta. Kun me luemme Raamattua, kun me katsomme alkuseurakuntaa, kun me kuuntelemme vaikkapa Markon puhetta tässä alussa, niin tulee selväksi, että Jeesus on meidän kuninkaamme. Voi että, kun mun henkeni yhtyi siihen alkurukoukseen, jossa Marko rukoili oikein filippiläiskirjeen toisen luvun mukaisesti. Että meillä on kuningas, kaikkien valtojen yläpuolella oleva kuningas. Hänen nimensä on Jeesus. Hänellä on valta ja voima. Ja tämä Jeesus, hän teki vallankumouksen. Kukistamalla kaikki vallat ja voimat. Ja sitä vallankumousta ei saa mikään järjestelmä, ei mikään systeemi aikaiseksi. Ja kun tämä vallankumous on tapahtunut, me voimme todella aidosti, realistisesti rukoilla, että Jumalan valtakunta voi murtautua esiin tänne meidän keskelle. Tässä rukoushuoneessa, niin että täältä kaikuvat ne rukouskutsut muualle maailmaan. Niin että seuraavalla kerralla, kun joku kokoontuu tuolla viereisessä moskeijassa, siellä lukeekin heidän kännykässään, että tämä on Lahden baptistiseurakunta. Ja uskaltaisin sanoa, että me kristityt itse mukaan lukien ja meidän kristillinen kulttuuri. Nyt mä tuon tämmöisiä isoja rakenteita, jotka vaikuttavat meidän kulttuurimme, meidän ajattelutapaamme, meidän käsitykseemme evankeliumista. Niin me kristityt olemme ajautuneet ja joutuneet siihen pisteeseen, että me olemme määritelleet pelastuksen sisällön liian yksinkertaiseksi. Se on menolippu taivaaseen, ja that's it, jos näin niin kuin yksinkertaistetaan. Ja samalla meidän kristillisen elämän perustus järkkyy. Kun me katsotaan ja pohditaan ihan lyhyesti pelastusta vaan niin kuin ajatuksena, kun katsotaan maailman tapahtumia. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Ukrainan sota. Aivan hirvittävä, järkyttävä inhimillinen katastrofi. Siellä tarvitaan pelastajaa. Ajatellaan vaikkapa Hamasin kidnappaamia israelaispanttivankeja. Niitä lienee vieläkin kymmeniä. He tarvitsevat pelastajaa. Meidän koko yhteiskuntamme, meidän koko maailmamme tarvitsee pelastajaa. Sellaista tahoa, jolla on halu, mutta myös kyky pelastaa. Jos me unohdamme tämän, että Jeesus on tällainen kuningas, joka valtuuttaa sinut ja minut pelastamaan toinen toisiamme, täällä ihan pienellä tasolla, mutta yhteisöllisellä tasolla myös. Kaupungin tasolla nyt on alue- ja kuntavaalit, kovaa taistelua arvoissa. Me jalkaudumme tänne, tuomme evankeliumia esiin, elämme uusia arvoja. Jos me tämän muistamme, ja se on osa meidän ymmärrystämme evankeliumista, niin silloin alkaa tapahtua aidosti muutosta. Mä ajattelen, että lähden tästä vielä katsomaan muutamia raamatullisia perusteita. Ajattelen, että yksi ongelma tässä meidän käsityksessämme on se, että me olemme unohtaneet luomiskertomuksen. Me ollaan unohdettu vanha testamentti. No mikä ihme siinä on? Gideon veljet tekee hyvää työtä, mutta he jakaa uusi testamentti. Netti ja psalmikirjaa. Miksi? Jakaakohan ne nykyään vanhaa testamenttiäkin? Me kaipaamme sitä. Jos me irrotamme pelastustarinan vanhan testamentin kokonaisuudesta, siitä tulee jotakin muuta kuin kristillinen pelastustarina. Meidän on nähtävä se, että me lähdemme liikkeelle luomisesta. Mä otan ihan muutamia keskeisiä nostoja vanhasta testamentista. Otetaan yksi jae, ensimmäinen Mooseksen kirja, 2:7. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengenä. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Näin sanotaan vanhassa käännöksessä. Ja uudessa käännöksessä sanotaan, että aivan samat sanat, että Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento. Yksi pieni sana muuttui vanhassa käännöksessä elävä sielu. Toisessa käännöksessä ihmisestä tuli elävä olento. Ja kun ajattelemme, että ihminen pelastetaan, se lienee nyt kaikille selvää. Mutta mikä osa ihmisestä? Pelastuuko ihmisestä vain aineeton sielu? Vai mikä? Meidän täytyy ymmärtää vanhan testamentin luomiskertomus ja ajatus siellä sielusta hebrealaisen ajattelutavan mukaan. Se ei edustakaan kreikkalaista filosofiaa, jossa ihmisessä on jonkinlainen aineeton sielu, joka olisi todellista. Ja sitten tämä materiaalinen ruumis olisi jotainkin pahaa, josta täytyisi vapautua. Vaan kun me olemme hebrealaisessa ajattelumaailmassa ja luomiskertomuksen ajattelumaailmassa, kun Jumala luo jotakin, se kokonaisuus on elämä. Ja siksi uusi käännös. Monesti varjataan uutta käännöstä, että se on niin huono ja pitäydyttäisi siinä 33-38 käännössä. Mutta Mutta tässä on esimerkki, jossa uusi käännös tekee asian paremmin. Se kääntää, että ihmisestä tuli elävä olento. Me olemme ruumis, sielu, kokonaisuus. Ja tässä on yksi lääke siihen, että meidän ajattelumme on ehkä vääristynyt tietyllä tavalla kreikkalaisenkin filosofian kautta historian saatossa, että me ajattelemme, että ihmisen sielu on jotakin todellista ja todellisempaa kuin tämä meidän kehomme. Mutta Jumala loi ihmisen eläväksi kokonaisuudeksi. Sitten toinen näkökulma on se, että ihminen on luotu maan tomusta. Se kuvaa sitä, että ihminen on kuolevainen. Maan tomua sinä olet ja maan tomuun sinä palaat, Jumala sanoo. Tai niin kuin psalmeissa sanotaan, että ihminen tulee ja menee, katoaa kuin varjo. Jostakin syystä meillä on sellainen käsitys, että ihminen on jotenkin perimmäiseltä olemukseltaan kuolematon. Niin kuin Marko toit hyvin esille, tuossa kun viittasit Noaankin, että ihmisen ja Jumalan välinen etäisyys ei ole maantieteellinen. Ja sitten sanoit, että se on myös moraalinen. Ja näin on. Ja vielä enemmän ihmisen ja Jumalan välinen ero on siinä, että Jumala on luoja. Ja me olemme luotua todellisuutta. Jumala luojana on välttämättä olemassa. Mutta me luotuna todellisuutena voisimmepa me olla olemattakin. Ja sen vuoksi lähtökohta on siinä, että meidät on luotu aineelliseksi eläväksi olennoksi, mutta meidän elämämme on yksin omaan riippuvaista Jumalasta. Me emme voi rehennellä, niin kuin nykyään aika paljon on New Age-ajattelua ja tämmöistä, jossa korostetaan, että löydä sisäiset voimavarasi, löydä sisäinen jumaluutesi, valjasta kapasiteettisi. Tämän tyyppistä filosofiaa ja teologiaa tulee. Mutta vanhan testamentin luomisesta me näemme, että ihminen ei voi itsessään elää ilman Jumalan vaikutusta. Ja sitten yksi näkökulma myös on se, että kun Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, niin kaikki oli hyvää. Eikö se ole aika upeeta? Välillä on se ajatus meillä, ainakin itselläni on ollut, että hengellinen on sitä hyvää ja siihen pitää panostaa, rukoilet ja teet kaikkea tämmöistä hengellistä ja jotakin siihen liittyvää. Mutta sitten nämä maalliset asiat, niin ne ovat nyt sellaista väliaikaista ja ei sillä niin ole merkitystä. Ja jos tuota ajatusta vietäisi pidemmälle, niin Paavalin aikaankin vaikutti gnostilaisuus, joka opetti, että itse asiassa tämä äärimmillään opetti, että tämä luotu maailma, tämä materiaalinen maailma on pahaa ja siitä pitää vapautua. Ja voi, nämäkin lonkerot vaikuttavat meidän ajattelussamme tänä päivänä. Ja on hyvä muistaa, että Jumalan luoma todellisuus on hyvä. Se koskee tätä kaikkea, mitä me näemme. Minun kehoani, tätä luomakuntaa, luontoa, kaikkea, mitä me olemme täällä näkemässä ja kokemassa. Ja vielä tuolta luomiskertomuksesta tulee tämäkin näkökulma, että ihminen on maan olento. Meidät on luotu tänne maan päälle. Ja ihminen on luotu viljelemään ja varjelemaan tätä luomakuntaa. Me kasvatamme, me viljelemme, me luomme yhteiskuntaa. Mä tykkään siellä, kun kerrotaan, kun ihminen alkaa toteuttaa syntiinlankeemuksesta huolimatta sitä kutsuaan. Niin ihminen alkaa rakentaa ensimmäistä kaupunkia. Sitten siellä on joku mukava tyyppi, joka on keksinyt soittimenkin. Ja näin sitä lähtee eteenpäin. Ja olipa siellä keksitty sitten myös viinin viljelykin. Mutta se oli varmasti alkoholitonta viiniä siihen aikaan. Eikö vain? Kaikki, mitä Jumala on luonut, on hyvää, kun se kiitoksella vastaanotetaan. Näin Paavali opettaa. Ei ole olemassa jotenkin sellaista materiaalisesti pahaa luotua todellisuutta, että sieltä jotenkin itsenäisesti henkisi jonkinlainen pahuus, joka kietoo meidän otteeseensa. Jumalan luoma maailma ei ole sellainen maailma. kyllä se pahan alkuperä on jossakin muualla kuin jossain kasveissa tai kukissa. Ja se on yllättävän lähellä välillä siellä ihan käydään sitä kamppailua täällä. Näin me, kun me katsomme sitä ajatusta, että tämä on todella meidän kotimme. Mua on joskus moitittu tästä ajatuksesta, että mitä sä nyt semmoista väität, että hebrealaiskirjeessähän sanotaan muun muassa, että me olemme vain muukalaisia ja vieraita täällä maan päällä. Siellä todella sanotaan, kun 19. luvussa käsitellään uskon sankareita, siellä sanotaan, että nämä uskon sankarit tunnustivat olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä, mutta he, sitten se jatkuu, että he, jotka puhuivat näin, osoittivat kaipaavansa isänmaata. He odottivat parempaa taivaallista isänmaata. Se on se taivaallinen isänmaa, ei tarkoita, että se on taivaassa, vaan niin kuin me näemme ilmestyskirjasta, niin se taivaallinen isänmaa laskeutuu eräänä päivänä meidän keskellämme. Miksi me koemme muukalaisuutta ja vierautta täällä Jumalan omaisuuskansana? Siksi, koska tämän maailman tila ei ole vielä siinä tilassa, johon Jumala on sen tarkoittanut. Ihminen luotiin viljelemään, varjelemaan tätä luomakuntaa. Lisääntykää, täyttäkää maa, ottakaa se haltuunne. Ja Raamatun profetaalinen visio on siinä, niin kuin näemme Habakukissa tai profeettateksteissä, että jotta koko maailma olisi täynnä Jumalan tuntemusta, niin kuin meret ovat vettä valloillaan. Se on meidän kutsumme. Jumalan omaisuuskansan kutsuna oli olla maailman valkeus, johdattaa kaikki kansat tuntemaan Jumalan laki. Niin kuin Paavali sanoi roomalaiskirjeen 3. luvussa. Se oli se erityinen asema, mikä juutalaisilla oli. Mutta nyt kun me olemme Kristuksessa, me olemme se valkeus, jota me saamme tuoda tähän maailmaan. Niin, että kaikki kansat saavat oppia tuntemaan elävän Jumalan. Se sama visio säilyy edelleen. Kertaan vielä tähän väliin nämä teologiset lähtökohdat, joita luomiskertomus meille antaa. Ihminen kuuluu tähän maailmaan. Me emme ole muukalaisia tai vieraita tai väliaikaisia kauttakulkumatkaajia tässä maailmassa. Kaikista lauluista huolimatta. Kaikki tiedämme niitä lauluja, että minä olen muukalainen vain. Ja näitä lauluja. Ajattele, jos kun Jumala loi Aadamia ja Eevan ja antoi tehtäväksi sitä viljelle ja lisää, niin jos Aatami olisi siellä laulanut, että no en minä tätä tee täällä, minä olen muukalainen ja vain väliaikainen, antaa noitten haperoitua tuolla, että näähän kaikki kuitenkin joutuu tulen alle. Niin eihän se olisi ollut Jumalan kunnioittamista. Aivan sama pätee tänäänkin. Jeesus ei kutsu sinua täältä pois, vaan hän lähettää sinut tähän maailmaan. Toinen lähtökohta on se, että ihmisellä on tehtävänä hoitaa tätä luomakuntaa. Me olemme osa tätä luotua todellisuutta. Kolmas lähtökohta, ihminen ei ole itsessään kuolematon, vaan riippuvainen Jumalasta, joka antaa elämän. Ja neljäs näkökulma on, että luomakunta itsessään on hyvä. Materiaalinen todellisuus ei ole pahaa. Ja viimeinen, viides näkökulma on se, että lopullinen päämäärä ei ole pako taivaaseen, vaan se, että uusi Jerusalem, Jumalan valtakunta, täydellisesti realisoituu ja konkretisoituu tässä meidän maailmassamme, joka on uudeksi luotu todellisuus. Nämä ovat tämmöisiä keskeisiä lähtökohtia. Ja kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin on tärkeää nähdä, että Uudessa testamentissa on vahva kytkös luomiskertomukseen. Ajatellaanpa vaikka Johanneksen evankeliumin alkua. Eikö ole mieletön startti Johanneksella, kun hän aloittaa luomisella evankeliuminsa? Ja luomiskertomuksen näkökulma on vähän toisenlainen. Hän sanoi, että alussa oli sana. Aivan samalla tavalla kuin me näemme sieltä Raamatun alkulehdiltä, jotka olivat kenties noin 1000 vuotta kirjoitettu aikaisemmin kuin Johanneksen luominen. Ajattele, 1000 vuotta kului. Oikein klassikko luomiskertomus, ja Johannes aloittaa samoilla sanoilla. Mutta sitten hän jatkaa. Sana oli Jumala, kaikki oli syntynyt sanan voimalla. Ja sana tulee lihaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki se, mihin profeetat olivat tähyilleet ja tähtäilleet, toteutuivat noissa sanoissa. Ja sana toi todellisen elämän meidän keskuuteemme. Valtava kytkös luomiseen. Kuinka moni on nähnyt tätä kytköstä? Sitten kun ajatellaan, että ihminen on luomakunnan viljelijä ja varjelija. Kun ylösnousut Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle, Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, niin Maria luulee Jeesusta puutarhuriksi. Tämä ei ole oma löytöni. Itse asiassa mitkään näistä ajatuksista eivät ole omia ajatuksia, vaan nämä pohjautuvat siihen, mitä mä olen vuosien, ja nyt voidaan sen verran puhua, ikääkin on, että vuosikymmenien aikana tutkinut tutkimuksia, lukenut Raamattua ja perehtynyt. Ja se on mun mielestä turvallista, koska jos mä puhuisin vaan mun omia ideoita, niin aika heikolla maaperällä ollaan. Ja yksi viimeaikaisen tutkimuksen näkökulma on nimenomaan tämä Jeesus puutarhurina ja kuinka se kytkeytyy luomiseen. Eli Maria luulee Jeesusta puutarhuriksi. Miksi? Hyvin yksinkertaista, koska Jeesus käyttäytyy kuin puutarhuri. Ja Johanneksen evankeliumissa korostetaan tätä luomisen 8. päivän näkökulmaa, siis ylösnousemuksen aamun näkökulmaa. Uusi todellisuus on murtautunut esiin Jeesuksen ylösnousemuksessa. Ja tältä se näyttää. Uusi ihminen, Jeesus, ylösnoussut kuninkaamme, Jumalan poika, esikuva siitä, millaisia meistä on tuleva. Mitä hän tekee ensimmäisenä? Hän viljelee luomakuntaa. Todellinen puutarhuri. Valtava kytkös luomiskertomukseen, joka on kirjoitettu 1000 vuotta ainakin aikaisemmin. Mä en tiedä mitään muuta tekstiä tai kirjaa, joka pystyy tämmöisiä yhteyksiä luomaan. Ja meidän on tärkeä nähdä näitä yhteyksiä, mutta ei niitä ole helppo nähdä. Me elämme aivan eri kulttuurissa. Pitää todella perehtyä, tutkia. Ja sitten kun ajatellaan luomisen näkökulmaa ylipäänsä vanhassa testamentissakin, niin siellähän Jesaja 66 puhuu siitä, kun Jumala luo uuden taivaan ja maan. Siellä on idulla tämä ajatus. Ja eräänä päivänä se toteutuu. Kytkös luomiskertomukseen on siis tärkeä. No sitten mä pohdin vähän sitä kysymystä, että kuka tai mikä pelastuu, kun puhutaan pelastumisesta. Selväähän on, että nyt jo tämän edellä puhutun perusteella ja yleisen kristillisen uskon perusteella ihminen pelastuu. Sehän on aivan selvä. Ja vielä olen tarkentanut, että ihminen kokonaisuudessaan pelastuu. Ei mikään aineeton sielu pelkästään. Vaan tämän pelastussanoman ytimessä on sanoma ylösnouseesta Jeesuksesta. Paavalihan tuo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luvussa esille sen, että jos me kiellämme Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen, meillä ei ole uskoa. Se ankkuroituu meidän koko kristillinen uskomme sen varaan, että Jeesus fyysisesti nousi kuolleista. Jos opetuslapset olisivat julistaneet tällaista evankeliumia, että itse asiassa toi Jeesuksen haudassa, hänen kehonsa on kyllä siellä, mutta Jeesus eräällä tavalla henkisesti nousi kuolleista ja hänen sielunsa nyt pääsi Jumalan luokse ja hän sillä tavalla avasi kaikille hänen uskoville nyt pääsen, että myös heidänkin sielunsa pääsee jonnekin. Niin eihän toi olisi ollut sanoma kuoleman voittamisesta. Sehän olisi ollut vain toisenlainen kuvaus kuolemasta. Mutta meillä on nyt sanoma siitä, kuinka Jeesus voitti kuoleman. Ja siksi kristillinen julistus on siinä, että hauta on tyhjä. Ja sille ei ole olemassa mitään muuta selitystä kuin se, että Jeesus oikeasti nousi kuolleista. Eivät ne 2000 vuotta sitten eläneet kristityt olleet sellaisia höppänöitä, että noin olivat niin hölmöjä, että heille pystyi mitä tahansa satua selittämään. Joo. Homeros 800 ennen Kristusta kirjoittaa runoissa, että kuolleet eivät voi herätä, se on mahdotonta. Se oli mahdotonta. Ja siksi se oli täydellinen vallankumous. Hauta on tyhjä. Jeesus ilmestyy. Ja voi, kyllä sitä ylösnoususta, sanomaa ylösnoususta Jeesuksesta saattoi myös epäillä. Niin, että on epäilevä Tuomas. Hän sanoi, että en usko ennen kuin saan omin sormin koskettaa. Haluan konkreettista evidenssiä. Ja sitä oli tarjolla. Jeesus oli fyysisesti läsnä. Uskallammeko me haastaa meidän uskomme perusteita tällä tavalla? Uskallammeko porautua syvemmälle? Uskallammeko olla epäileviä Tuomaita? Se on harmi, että aina korostetaan sitä, että Tuomas oli suuri epäilijä. Oletteko tulleet ajatelleeksi sitä, että Tuomas oli myös tunnustava Tuomas? Hän on ensimmäinen siellä, joka sanoo, minun Herrani, minun Jumalani. Kaiken keskiössä on, että meillä on ylösnoussut Kristus, joka lupaa sen, että meillä tulee eräänä päivänä olemaan samanlainen ylösnousemusruumis kuin Jeesuksella. En tykkää sanasta ruumis. Ruumis antaa vaikutelman, että se on jotenkin kuollut. Pitäisi sanoa enemmänkin. Ehdottaisin Raamatun käännöskomitealle, että sanokaa ylösnousemuskeho. Se on elämää. Meillä tulee olemaan samanlainen ylösnousemuskeho, joka ei enää voi kuolla. Niin kuin Paavali tuo roomalaiskirjeessä esille, että sen mitä Jeesus kuoli, hän kuoli kertakaikkisesti, eron synnissä ja kaikessa. Ja hän ei voi enää kuolla. Ja kun me olemme Kristuksessa, meillä on yhtäläinen kuolema. Me kuolemme eroon synnistä. Niin, että se ei saisi hallita meidän kehoamme. Ja meillä on lupa yhtäläisestä ylösnousemuksesta. Niin, kuin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessäkin, että hän tulee nostamaan meidän ruumimme tässä alennustilassa oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaikkeen. Meistä tulee Jeesuksen kaltaisia, niin kuin Johannes kirjoittaa. Kenties joku ajattelee, että näähän on perusasioita. Me olemme ihan evankeliumin perusasioiden äärellä. Me puhutaan ruumiillisesta ylösnousemuksesta, siitä kuinka oikeastaan Kristuksen ylösnousemuksessa myös kytkeytyy kaikki luomiskertomukseen, uuteen luomiseen, siihen, mikä on Jumalan tahto meidän elämässämme, myös täällä maan päällä. Eikö nämä ole perusasioita? Tietyllä tavalla kyllä, tietyllä tavalla ei. Esimerkiksi Luther katekismuksessa kirjoittaa, että Kristukseen uskovalle kuolema on portti tulevaan elämään. Voimme jättäytyä turvallisesti taivaallisen isämme käsiin, sillä Kristus on jo voittanut kuoleman. Jumalan poika on jo noussut kuolleista ennen meitä. Mekin saamme uuden kuolemattoman ruumiin, pitäisi olla kehon, jonka esikuva on Jeesuksen ylösnousemusruumis. Näin Jumalan alkuperäinen luomistahto toteutuu meissä. Kyllä se Martti Luther nyt ainakin joissakin asioissa on oikeassa ollut, muun muassa tässä. Ja nämä on perusasioita, mutta sitten hämmästyttää kuitenkin se oma kokemus, mitä kuulee, ja sitten myös tilastot. Mä en löytänyt Suomen tilastoja, mutta löysin Yhdysvalloista tilaston, jossa kerrotaan, että 2/3 amerikkalaisista, jotka uskovat ylösnousemukseen, niin he uskovat, että ylösnouseet ovat ruumiittomia henkiä. Siis niistä, jotka uskovat ylösnousemukseen, niin ajattelevat, että ylösnouseet ovat henkiä vailla ruumista. Eihän se nyt ole yhtään linjassa tämän meidän kristillisen perususkomme kanssa. Me puhumme ruumiin ylösnousemuksesta. Ja se kytkeytyy kaikkiin Jumalan lupauksiin, joita Raamattu on täynnä. Se kytkeytyy luomiseen, se kytkeytyy uuteen luomiseen, se kytkeytyy meidän historiaamme, nykyhetkeemme ja tulevaisuuteemme. Ja Paavali on oikeassa. Jos meillä ei ole Kristuksen ylösnousemuskehoa, meillä ei ole mitään. Mutta tässä ei ole kaikki. Kristuksessa meidän kehomme pelastetaan. Mutta tämä pelastussuunnitelma koskee myös koko luomakuntaa. Eikö ole erikoinen? Erikoinen näkökulma. Mutta esimerkiksi Kolossalaiskirjeen 1.19. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua Kristuksessa ja hänen välityksellään tehdä sovinnon, hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Syntiin lankeemuksessa tapahtui oikein sellainen kosminen vääristymä. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, ihminen alkaa palvoa luotua ja jää maailman alkeisvoimien vangiksi. Kaikki henkivallat ja voimatkin ovat ikään kuin syntiin lankeemuksen seurauksena kenollaan. Ne ovat vääristyneet. Niiden ei kuuluisi olla siinä asemassa, että niitä palvotaan. Luodun todellisuuden ei kuuluisi olla siinä asemassa, että sitä palvotaan. Mutta Kristuksessa tuodaan kosminen tasapaino. Kaiken sen, mitä on taivaassa ja maan päällä. Koko luomakunnassa näkyvät, näkymättömät vallat, voimat, herruudet asetetaan oikeisiin asemiinsa. Ja Efesolaiskirjeessä myös korostetaan, että Kristuksessa Jumala on yhdistävä kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Roomalaiskirjeessä puhutaan, luomakunnalla on toivo, että sekin vapautuu tässä alennustilassa. Ja eikö ole mahtavaa? Että se luonto ja luomakunta, jonka keskelle meidät on luotu, meidän suhteemme syntiinlankeemuksessa ei vääristynyt ainoastaan Jumalaan, ei vääristynyt toisiin ihmisiin, vaan se myös vääristyi tähän luomakuntaan, tähän paikkaan, jossa me elämme. Eikö ole mahtavaa, että kun Jumala pelastaa, hän sovittaa meidät hänen kanssaan, meidät toistemme kanssa, meidät itsemme kanssa. Mutta myös hän sovittaa meidät tähän luomakuntaan. Meillä on sittenkin paikka, meillä on sittenkin koti. Eikä meidän tarvitse julistaa evankeliumin lopullisena sanomana sitä, että meidän täytyy hylätä tämä kaikki. Jotenkin vieraantua tästä todellisuudesta, irrottautua, etääntyä. Se ei ole vastaus. Se ei ole kristinuskon vastaus. Vaan kristinuskon vastaus on siinä, että Jumala ei ole koskaan hylännyt tätä luomakuntaa. Hän on tehnyt ikuisen liiton sen kanssa. Ei ollut niin, että kun ihminen lankesi syntiin, niin Jumala ajatteli, että romutetaan tämä alkuperäinen suunnitelma sitten ja keksitään jotain muuta. Vaan Kristuksessa Jumalan alkuperäinen suunnitelma toteutuu. Ja me saamme elää todellista ihmisyyttä Jumalan kuvana. Meidän ei tarvitse olla jotakin muuta kuin ihminen. Ei meitä ole luotu, niin kuin jotkut henkiolennot kenties Hesekielissä tai Jesaja 14, että oli hienoa safiiriä ja on yksiveä ja kaikkea hienoa olivat uhotustyöt sivussa. Se oli jonkun toisen olennon luominen. Meidät on tehty maantomusta. Siinä ei ole paljon arvoa, mutta kun Jumala puhaltaa siihen elämään, sen jälkeen voidaan psalmistien tavoin ihmetellä, että mikä on ihmislapsi, että sinä Jumala olet katsonut meidät tämän arvoiseksi. Se on Jumalan arvoa. Jumalan voima tulee esiin saviastiassa, heikossa, maan tomusta kokoon kyhätyssä, jotta me oppisimme sen läksyn, että se voima ei ole lähtöisin ihmisestä. Se lahjoitetaan meille. Se on Jumalan voimaa. Se on elämää, jonka tulee murtautua esiin meistä ja näkyä tässä maailmassa. Tässä on paljon erilaisia seurauksia käytännön elämään, jos me omaksumme tämän mielestäni Raamatusta nouseman pelastuskäsityksen. Ensimmäinen seuraus todella on se, että me voimme ajatella, että tämä materiaalinen todellisuus, ruoka, juoma, liikunta, harrastukset, mitä kaikkea me teemme, mikä kuuluu osaksi sitä yhteiskuntaa, se on hyvä asia. Ei se ole paha. Tietysti mikä meidän suhteemme siihen asiaan on, se voi määrittää. Tuleeko jossakin asiasta meille syntiä? Taitaa olla Kalle Iskäpanna Sarmies esimerkki, että jollekin ruisseivän syönnistäkin voi tulla syntiä. Se on oikeasti vain ruisleipää. Se on hyvää, se on meidän ravinnoksi. Kyllä me ihmiset syntilanneneina osaamme vääristää kaikkia hyviäkin asioita. Eli kyse on siitä, että meitä ei päästetä helpolla. Ei meille tarjota sitä mahdollisuutta, että me kiellämme kaiken. Minä kiellän ruisleivän, en syö sitä koskaan. Tai sitten me sallimme kaiken, että kaikki mikä näyttää ruisleivältä tuokaa tänne, niin minä ahmin ja suu on jo valmiiksi auki ja voisitteko sen jauhaa vähän helpommaksi, mä voisin nihalastaa sen suoraan. Ei jaksa enää edes purra, kun sitä ruisleipää tulee niin paljon. Kaiken salliminen, kaiken kieltäminen on helppo ja väärä ratkaisu. Todellinen kristittynä eläminen on löytää se balanssi siellä arjen keskellä. Ja se haaste muistuttaa meitä siitä, että jos me emme ole pyhällä hengellä täyttyneitä, jos ei Jumalan sana saa tehdä jatkuvasti meissä työtä, niin pikkuhiljaa alkaa vinoutua ja sitten keikahtaa. Ja voi, sen verran sanon kyllä, että tuota naapurimoskeijasta hyvä kulttuurinen esimerkki on siitä. Mä taisin Janille siitä mainita, missä Jani nyt istuukaan, että siellä, että islamilaisessa kulttuurissa on hyvä se yhteisöllisyys. Siellä kun rukoushetki, kaikki tulee kokoontumaan. Ja kun mä olin täällä tämmöisessä kulttuurissa, kävin ihan lomamatkalla vaan, ja näin sen, niin mä ajattelin, että meiltä länsimaissa puuttuu tosi paljon yhteisöllisyyttä. Me ollaan tämmöisessä yksilökeskeisessä ajassa. Minä, mitähän minä saan, saanko mä hyvää sanaa tuolta, minä, en minä tarvitse seurakuntaa ja niin edelleen. Jos me ajaudumme yksin, me menetämme evankeliumin ja seurakunnan yhteisöllisen voiman. Me tarvitsemme yhteisöä, jotta me voimme elää uskoa todeksi. Jotta me pysymme tasapainossa silloin, kun me alamme keikkua. Me tarvitsemme toisia uskovia kristittyjä. Ja sehän on sitä evankeliumia, että me tunnustamme ja tunnistamme, että minun lähimmäisessäni, Markossa, Janissa, meissä vaikuttaa Jumalan pyhä henki. Me olemme Kristuksessa, Kristus on meissä. Niin, että Jeesus itsekin identifioituu esimerkiksi vainottuun kristittyyn. Me näemme siellä apostolien teoissa, kun Jeesus sanoo Paavalille, miksi vainoit minua, kun Paavali oli vainonut kristittyä siellä. Jeesus identifioituu meihin. Meidän tulee nähdä tämä todellisuus tästä näkökulmasta. Täällä on Jeesus paikalla, kun me katsomme toisiamme kasvusta kasvoja. Ei tietenkään täydellisesti esillä. Me olemme muutosprosessissa, mutta me tiedämme, että eräänä päivänä Kristuksen työ, Jumalan työ on meissä valmis. Se, mikä jää taakse, se jää sinne. Ja uusi uljas luomus tulee esiin. Jumalan perhe, yksilöllinen. Rikkaus tulee esiin, mutta vain perheyhteisössä. Ja siksi me tarvitsemme seurakuntaa, jotta Jumalan moninaisuus ja rikkaus tulee esiin. Toinen näkökulma on se iso näkökulma, että me elämme ja tarkastelemme maailmaa ja elämäämme ja paikkaamme. Niin suunta ei ole alhaalta ylös. Meillä ei pitäisi niin hirveä kiire olla. Lähteä täältä jonnekin pois, vaan suuntaan ylhäältä alas. Hänen nimensä on Immanuel, Jumala meidän keskellä. Evankeliumin ihmeellinen sanoma. Jeesus sanoi, että minä lähden pois, mutta pyhä henki tulee ja kirkastaa minut teissä. Paavali opettaa, että kristitty on pyhän hengen temppeli. Temppeli on paikka, jossa Jumala on läsnä. Aattele, kun menet tuonne ulos, sinä olet paikka, jossa taivas, eli Jumalan asuinsia, ja maa, ihmisten asuinsia, kohtaavat toisensa. Siinä voi vähän nyrkitikkalahtaa, tarkoitan en nyt ihan konkreettisesti, mutta se on vaarallinen asema ja paikka myös, kun me kohtaamme. Jeesus rukoilee ja opettaa meitä rukoilemaan, että tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon se tänne. Ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka uusi Jerusalem laskeutuu. Suunta on ylhäältä alas ja sisältä ulos. Se, mikä on siellä meidän sydämessämme, kun Kristus uudistaa, niin se ei voi eikä saa pysyä piilossa. Joskus suomalaiset sanovat, että usko on yksityisasia, eli siitä muille pidä puhua. Eihän se nyt niin ole. Se pitää näkyä, kuulua, tuntua, maistua. Ja joskus voi mennä vähän pieleenkin, mutta ei se haittaa. Me ollaan ihmisiä, meillä on lupa tehdä virheitä, uskovien ei tarvitse olla täydellisiä. Ja meillähän on paras välinekin siinä käytössämme. Anteeksi pyyntö, anteeksi antaminen. Muistammeko me käyttää tuota ylivertaista välinettä eheytymiseen, korjaantumiseen. Ja todella muitakin näkökulmia tässä on. Otan lyhyesti vielä tämän, että kun me katsomme tätä luomakuntaa, niin meidän suhteemme tähän ympäröivään luomakuntaan toivottavasti se uudistuu tämän näkökulman myötä. Ei se niin pitäisi olla, että joku ateistinen vihreä liike puhuu jostakin omituisista lähtökohdista käsin siitä, kuinka meidän pitää kantaa vastuuta luomakunnasta. Kyllä meidän kristittyjen pitää se tuoda esille ja osata ankkuroida se siihen, että Jumala on luonut meidät viljelemään ja varjelemaan. Ei me täällä voida tehdä mitä tahansa, vaikka meillä on lupaus, että eräänä päivänä Jumala luo kaiken uudeksi. Ei se sitä tarkoita, että me täällä voidaan roiskia ja räiskiä, miten sattuu. Ja tietysti se koko näkökulma laajenee sillä tavalla, että mikä se meidän elämänpiirimme on. Mä voisin täältä luetella erilaisia näkökulmia, mutta ajan säästämiseksi. Tässä on jo vähän liikaakin kohta yliajalla kenties. Marko Lupasesta voi tässä nyt vielä puhua, mutta anna mennä vaan. Tässä on sunnuntai-iltaa vielä jäljellä. Mutta siis ihan oikeasti meidän koko elämänpiirimme laajenee Jumalan palvelukseksi. Mitään elämän osa-aluetta ei voi viipaloida pois, ei voi siivuttaa pois, että tämä ei nyt sitten kuulu. Vaan niin kuin Paavali sanoo, mitä tahansa teettekin sanoen tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa. Myös siellä työpaikalla, vaikka olisi vähän ärsyttävääkin ja ahdistaisikin. Ei se ole helppoa aina. Kyllä mä olen itseni kanssa löytänyt siellä, että minun, jonka pitäisi tietää tämä, niin miksi minä lankean, enkä aina osaakaan tätä näkökulmaa tuoda esille. Ja sitten muistuttaa, että niin, olen prosessissa vasta. Eikö sekin ole hyvä, että minä näen jo sen suunnan, mihin suuntaan mun pitää mennä. Ja Jumala varmaan. Joskus me ollaan niin heikkoja, että ei meillä niitä yleviä rukouksia nouse. Joskus voi olla näin, että se mitä me saamme soperrettua ulos on, että Jeesus auttaa. Ja sekin voi tulla hiljaisena huokauksena. Joskus on minultakin vain näin ollut ja välillä ollut semmoinen kausi. Ja sitten on samalla asiat yksinkertaistuneet, että no niin. Tässähän se on se sinun uskon tunnustuksesi. Ja niin heikostikin sen pystyy sanomaan. Mutta tiedätkö mitä? Halki Raamatun kaikuu sanomaan, että Jumala on aina niiden puolella, jotka turvautuvat häneen. Jopa se hiljainen huokaus. Näin kun Kristuksen ylösnousemus saa juurtua ja ankkuroitua meihin eläväksi todellisuudeksi ja eläväksi uskon kohdaksi, meillä on terve lähtökohta lähteä maanantaina tuonne. Mihin toimiin me menemmekin, kun me muistamme, että pelastus on niin paljon enemmän kuin taivaspaikka. Koska Jeesus elää, hän on lähettänyt minut tähän maailmaan vapauttamaan. aivan kuin Mooseskin lähetettiin. Mooses sanoo, että mitä minä voin, eihän mulla oikein sanaakaan lähde suusta. Ja Jumala sanoi Moosekselle, että Mooses varmasti odotti, että etkö sinä Jumala vapauta. Ja Jumala sanoo Moosekselle, ei kun lähde sinä. Eihän minä voi tuonne Faaraan eteen. Kyllä voit. No miksi? Koska minä olen sinun kanssasi. Ja Jeesus, ylösnoussut Jeesus, on nostanut meidät vuorelle. Ja hän sanoo, lähde kaikkeen maailmaan. Mene tämän päivän faaraoiden eteen, niihin hoviin tai minne ikinä sinua viedään. Mene sinä sinne ja vapauta minun kansani. Tekisi mieli sanoa, että aika kova tehtävä on, enkä minä siihen pysty. Toistaakohan historia tässä itseään? Jeesus sanoo, että mene, sillä minä olen sinun kanssasi. Me saamme elää tällä tavalla uutta elämää, iloita Jumalan luomakunnasta, toteuttaa evankeliumia sanoina, tekoina, tuoda vapautusta sinne, missä me olemme, tehdä kaiken sen, mitä me teemme Jumalan ylistykseksi. Ja näin me viljelemme ja varjelemme, rakennamme tätä luomakuntaa, odottaen sitä päivää, kun kaikki on valmista. Uusi Jerusalem laskeutuu juhla-asuisena. Sinä päivänä kaikki profetiat ovat täyttyneet. Ja silloin sanotaan, katso Jumalan asuisia ihmisten kesken. Sitä ei ole vielä tapahtunut täydellisesti. Meillä on esimakua ja maistiaista. Ensi hedelmä, niin kuin Paavali sanoo, Jeesuksen ylösnousemuksessa. Mutta suuri sadonkorju on tuossa. Ja ihmeellisellä tavalla valtava pelastussanoman ympyrä sulkeutuu. Me lähdimme liikkeelle vanhasta testamentista luomisesta. Jumala käyskentelee siellä maan päällä. Syntiin lankeamuksen seurauksena ihminen menettää yhteyden Jumalaan. Ilmestyskirjassa tuodaan esille uusi luominen ja kuinka Jumala tulee taas ihmisen keskelle. Ja silloin me saamme kohdata. Ja oli meillä surua tai murhetta, niin se häviää. Ja jätän vielä loppuun tämmöisen pohdinnan, että onko kukaan koskaan pyyhkinyt sun kyyneltä? Onko tapahtunut näin? Joku pyyhkisi sun kyyneltä. Sinä päivänä Jumala itse pyyhkii sinun kyyneleesi. Aamen. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä evankeliumi ihmeellisestä sanomasta. Sinun ylitse vuotavasta armosta ja rakkaudestasi. Siitä, että sinä olet antanut meille elämän. Kiitos sinun sanastasi, Jeesuksesta, joka on meidän leipämme, meidän elämämme. Kiitos pyhästä hengestä, joka on tässä. Me saamme olla pyhän hengen elävinä temppeleinä. Kiitos syntien sovituksesta, armosta, anteeksiannosta. Siitä, että vain Kristuksen verta voi puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä me vastaanotamme, Jeesus, sinun armosi, anteeksi antosi. Puhdista meidät. Niin, että me voimme vapautua meidän tarhoissamme. Niin, että ei mikään voi sitoa meitä. Jotta me voimme elää Jumalan lasten vapaudessa. Kiitos elämä Jumala, että sinä varustat meidät tässä hetkessä, yksilöinä ja seurakuntana. Kiitos, että me saamme olla tuo taivaallinen sotajoukko, joka ei taistele sinun valtakuntasi puolesta tämän maailman aseen. Vaan meillä on Jumalan sana, joka voi tuhota linnoituksia, kaataa maahan kaikki varustukset ja päätelmätkin, jotka ovat nostettu Jumala sinun tuntemistasi vastaan. Kiitos, että me saamme olla joukko, joka tunnetaan rakkaudesta, armosta,
nöyryydessä, kärsivällisyydessä.
Kiitos, että me saamme olla rauhantekijöitä,
puhdas sydämisiä. Silloin me saamme olla luomassa sinun elämääsi tähän maailmaan, joka niin kipeästi kaipaa sitä.
Kosketa meitä tässä hetkessä, muuta meitä, paranna.
Niin kuin Marko sanoi, että sinä Jeesus olet meidän parantajamme, sinä olet ollut sitä, sinä olet sitä tänään ja sinä tulet olemaan.
Uudista meidät. Kiitos, että sinä uudistat meidän sydämemme.
Kiitos sinun uskollisuudestasi. Sinun uskollisuutesi tähden meillä on toivoa.
Ja kiitos, että sinun henkesi saa todella virrata täällä seurakunnassa, vaikuttaa, uudistaa, muovata, muuttaa, niin että tämä saa olla Jumala sinun taivaallisessa kartastossasi semmoinen palopiste ja oikein soihtu, joka saa loistaa evankeliumin rikkautta ja kirkkautta ja todellisuutta tänne paikkakunnalle.
Kiitos elävä Jumala, että sinä siunaat meidän alkavan viikkomme. Näet meidän haasteemme ja vaikeutemmekin. Näet meidän kipumme, meidän kasvupaikkamme. Myös sen, kuinka me olemme langenneita välillä. Kiitos, että sinä uskollisesti kuljet meidän kanssamme. Nostat meidät ylös ja annat meille voimaa elää uutta elämää. Sitä me pyydämme. Yes.